ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยกราบนมัสการพระอาจารย์สวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านเรามาปฏิบัติธรรมก็ผ่านไปวันกว่าๆแล้วนะสมมุติกันว่าวันนี้เป็นวันที่สองนะก็ค่ำแล้วจะผ่านไปเรามาปฏิบัติธรรมก็เพื่อทำความรู้จักรู้จักธรรมะรู้จักตัวเองตัวเองตัวเองไอ้ตัวเองนี่เป็นคำสมมุติสมมุติเรียกรูปกับนามที่ประชุมรวมกันขึ้นรูปกับนามขันธ์ทั้ง5ที่อยู่ในรูปเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอันนี้ที่นั่งอยู่นี่ที่เรียกว่าตัวเรานี่มันเป็นคำสมมุตินะอันนี้เป็นส่วนประกอบของรูปกับนามรูปธรรมนามธรรมนี่อย่างนี้อันนี้คือสภาวะหรือว่าตัวจริงๆของมันเป็นอย่างนี้นะทีนี้จะบอกว่าจริงๆมันก็ไม่จริงเท่าไหร่หรอกมันก็อยู่ในรูปเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนะมันประชุมรวมกันขึ้นเป็นที่ประชุมของขันธ์ทั้ง5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณประชุมรวมกันขึ้นอยู่ในรูปเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆไม่มีการหยุดมาจากความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามกฎเกณฑ์ของมันอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานะฉะนั้นตัวเราจึงไม่มีที่มันนิ่งๆมีแต่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเขาก็เรียกปรากฏการณ์ที่มันถึงช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งว่าเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมามีเราตอนเป็นเด็กเราตอนโตตอนเรียนหนังสือเรียนจบทำงานจนกระทั่งมาเป็นผู้ปฏิบัติธรรมนี้นะก็เป็นกระแสของขันธ์5ที่ไหลไปเรื่อยๆนะอย่างนี้ในการไหลไปของขันธ์5ที่ไหลเป็นกระแสไปเรื่อยๆนี้ไม่ใช่อันเก่ามันเป็นของใหม่แต่มันก็ไม่ใช่ของใหม่โดยสิ้นเชิงมันมาจากของเก่าเนี่ยพูดไปก็เหมือนจะงงแต่ก็ถ้าทำความเข้าใจดีๆมันก็พอเข้าใจได้และยิ่งมาปฏิบัติธรรมเข้าใจเหตุเข้าใจปัจจัยต่างๆว่ากายว่าใจของเราเนี่ยมันมีสภาวะต่างๆเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวคิดอย่างนี้ไปทำอย่างโน้นเดี๋ยวคิดอย่างโน้นไปทำอย่างนี้มีเหตุมีปัจจัยส่งทอดกันไปเนี่ยมีทั้งด้านความรู้สึกมีทั้งด้านรูปส่งทอดกันไปถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็จะเข้าใจชีวิตที่อยู่ในรูปกระแสได้ง่ายเนี่ยฉะนั้นการมาปฏิบัติธรรมฝึกจะทำให้เข้าใจชีวิตอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งเนี่ยแต่วันนี้จะพูดให้ฟังในแง่ตามคำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ก่อนแล้วเราก็ไปประพฤติปฏิบัติจะได้เห็นจริงอย่างนั้นนะไอ้รูปนามขันธ์5ของเรามันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เด็กมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้มันไม่มีการหยุดแล้วก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆไหลไปแก่แล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดใหม่แล้วก็เป็นเด็กเป็นหนุ่มสาวแก่แล้วก็ตายแล้วก็เกิดใหม่ไปเรื่อยๆอย่างนี้ไม่มีการหยุดแล้วก็ไม่มีการขาดช่วงนะไม่มีการหยุดและไม่มีการขาดช่วงไหลไปเรื่อยๆทีนี้ในกระแสที่มันไหลไปนี่ขันธ์ทั้ง5อันเก่าเนี่ยมันก็ดับไปอย่างรูปนามของเราเมื่อวานนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อวานนี้มันก็ดับไปแล้วดับไปวันนี้ก็เป็นอันใหม่เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ อันใหม่แต่ที่ว่าอันใหม่นี้มันก็ส่งทอดมาจากอันเก่าเป็นอยู่ในรูปเหตุปัจจัยอยู่ในรูปกระแสฉะนั้นรูปวันนี้ที่ว่ามันใหม่ใหม่กว่าเมื่อวานมันก็แก่กว่าเมื่อวานนะไม่ได้มีรูปอันเก่ากระโดดมาแต่มันส่งทอดกระแสมาเป็นอยู่ในรูปกระแสด้านนามธรรมก็เหมือนกันส่งทอดมาเป็นกระแสเป็นอุปนิสัยใจคอต่างๆส่งทอดไปเรื่อยๆอย่างนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเป็นรูปใหม่แล้วก็นามใหม่ไปเรื่อยๆนะแต่ก็ส่งทอดมาจากของเก่ารูปก็แก่ลงไปรูปพรุ่งนี้ก็แก่ลงกว่าวันนี้แต่ไม่ใช่รูปวันนี้นะแล้วก็ด้านนามธรรมก็เปลี่ยนแปลงไปแต่ก็อุปนิสัยใจคอเก่าๆกิเลสความเคยชินเก่าๆก็ยังส่งทอดไปในรูปกระแสอันนี้เขาเรียกว่ากระแสขันหรือกระแสชีวิตภาษาโบราณเขาเรียกว่าสันดานขันธสันดานทีนี้ถ้าพูดแบบให้เกียรติประธานประธานก็คือจิตนะก็เรียกว่าจิตตสันดานหรือเรียกว่ากระแสจิตอันนี้คือคำโบราณเขาเรียกแต่หลังๆมาคำว่ากระแสจิตของเราอาจจะมีความหมายไปในแง่อื่นแล้วนะอาจจะหมายถึงส่งกระแสไปที่โน่นที่นี่ส่งแสงบูบวาบไปอะไรก็ไม่รู้นะแต่คำว่ากระแสจิตก็หมายถึงจิตที่มันเกิดดับสืบเนื่องส่งทอดกันไปเรื่อยๆไม่มีจิตเก่ากระโดดไปสู่จิตใหม่แต่ว่ากระแสหรือว่าเหตุปัจจัยอุปนิสัยใจคอจากจิตเก่าเนี่ยมันก็ส่งทอดไปส่งทอดไปสู่ของใหม่ก็เป็นอันใหม่แต่ไม่ใช่ใหม่แบบผิวๆใหม่ที่มาจากเหตุปัจจัยเก่าๆที่มันผลักกันให้เกิดขึ้นอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับทีนี้มันก็มีข้อจำกัดในการส่งทอดกระแสกันไปของชีวิตเราเนี่ยมันประกอบไปด้วยรูปธรรมนามธรรมรูปธรรมนี่ก็เป็นรูปขันธ์ด้านนามธรรมก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปธรรมนามธรรมเนี่ยประกอบกันขึ้นมันก็ส่งทอดกันไปแต่มันก็มีข้อจำกัดคือว่าด้านรูปธรรมนี่มันส่งทอดกระแสสืบกันไปได้ชาติหนึ่งอันนี้เป็นข้อจำกัดของมันนะมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนของมันไปเรื่อยนี่แหละแล้วมันก็ส่งทอดสืบเนื่องกันไปติดตามเราไปได้หนึ่งชาติอย่างรูปของเราเนี่ยหน้าตาของเราแขนขาเนี่ยก็สืบทอดมาตั้งแต่เด็กแล้วโตขึ้นมาเรื่อยๆเป็นหนุ่มสาวแล้วก็แก่ลงจนกระทั่งถึงวันที่ขันแตกออกจากกันก็เรียกว่าตายนะรูปร่างกายก็ไม่ได้ไปด้วยแหละอันนั้นก็ทิ้งไว้ในโลกนี้นะอันนี้เป็นข้อจำกัดของด้านรูปธรรมหรือว่าด้านกายภาพมันติดตามเราไปได้หนึ่งชาติทีนี้ส่วนด้านนามธรรมด้านจิตใจนี่บุญบาปต่างๆอุปนิสัยใจคอสังขารปรุงแต่งในด้านนามธรรมนี่มันส่งทอดไปเรื่อยจากเมื่อวานนี้ส่งทอดมาสู่วันนี้แต่ไม่ใช่อันเก่าส่งทอดมาเรื่อยนะพอขันแตกออกจากกันเราตายมันก็เหตุปัจจัยต่างๆมันก็ส่งทอดผลักให้เกิดจิตอันใหม่ขึ้นมาไอ้บุญไอ้บาปเนี่ยที่ส่งทอดมาในรูปกระแสมันก็ผลักให้เกิดอันใหม่ขึ้นมานะนานามธรรมมันจึงส่งทอดกระแสของมันไปได้ถ้าพูดแบบง่ายๆก็คล้ายๆข้ามภพข้ามชาติไปแต่ไม่มีว่ามันกระโดดข้ามไปไม่มีอันเก่ากระโดดไปแต่ว่ามันส่งทอดกระแสไปนะทีนี้ถ้าเราจะเข้าใจตรงนี้ได้ดีเนี่ยก็ต้องเป็นคนมีญาณรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายก็จะเห็นชัดตรงนี้แต่ถ้าเห็นไม่ชัดก็เจริญวิปัสสนาที่เรามาฝึกปฏิบัติถ้าเห็นจิตเก่าดับไปเป็นเหตุให้จิตใหม่เกิดขึ้นจิตนี้ทำให้เกิดอันนี้ขึ้นอย่างไรก็จะเข้าใจตรงนี้ชัดเหมือนกันนะสามารถที่จะรู้เข้าใจโดยอนุมานได้แม้ไม่ต้องมีญาณเห็นเกิดเห็นการเกิดการตายก็ได้อย่างนี้นะ ทีนี้บางคนไม่เห็นจุดช่วงต่อตรงนี้ก็ไม่เชื่อก็มีนะทำตรงนี้ทีนี้ถ้าเราเป็นคนที่ศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าปกติเราก็เชื่อถึงอาจจะไม่รู้หรือว่าแบบงมอยู่ก็ยังพากันเชื่ออยู่นะทำตรงนี้ถ้าอยากจะเห็นหรือว่ามีความรู้เป็นของตนก็ต้องมาปฏิบัติธรรมนี่แหละจะเข้าใจตรงนี้นะครับวันนี้จะพูดให้ฟังก่อนเอาพอได้เหตุผลเอาไว้พิจารณาแล้วก็จะได้ทำในสิ่งที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปเมื่อกี้ได้พูดแล้วว่าด้านรูปธรรมด้านกายภาพนี้มันติดตามเราไปได้หนึ่งชาติพอมันแตกออกจากกันมันก็ทิ้งไว้ในโลกนี้ส่วนด้านนามธรรมนี่อุปนิสัยใจคอบุญบาปนี่มันส่งทอดไปได้ชาติถัดไปเรื่อยๆฉะนั้นที่เรามีอุปนิสัยใจคอต่างๆเนี่ยมันสืบทอดมานานแล้วเราไปหาต้นตอมันไม่ได้ที่นิสัยขี้เกียจนิสัยสันหลังยาวนี่มันมาจากไหนอะไรพวกนี้มันส่งทอดกันมายาวนานมากมันอยู่ในรูปกระแสนะทำนองนี้ทีนี้ด้านกายภาพมันติดตามเราไปได้หนึ่งชาติพวกด้านกายภาพก็ด้านรูปร่างกายของเรานี้ก็ดีเงินทองชื่อเสียงยศตำแหน่งที่ดินบ้านรถยนต์อะไรพวกนี้อันนี้เป็นด้านกายภาพมันก็ติดตามเราไปได้หนึ่งชาติถ้าไม่มีอะไรรุนแรงมันก็ติดตามเราไปเรื่อยๆเช่นสมมุติว่าเราเอาเงินไปฝากธนาคารไว้ 20,000 อันนี้ไปฝากนะไปฝากไว้วันก่อนวันต่อมาเราก็ไปกดออกมาได้แต่อย่ากดเกิน 20,000 นะมันไม่ออกกดออกมามันก็เป็นเงินของเรานั่นแหละอันนี้มันติดตามเราไปได้นะวันต่อไปเราไปกดอีกมันก็ได้ใช้แต่พอเราตายชาติต่อไปไปกดไม่ออกไม่มี ATM ไปด้วยแล้วทีนี้นะที่ดินทรัพย์สินอะไรต่างๆก็ทำนองเดียวกันบ้านก็ติดตามเราไปได้หนึ่งชาติถ้าไม่มีอะไรรุนแรงซะก่อนนี้มันก็จะเป็นของเราชั่วคราวไปเรื่อยๆแต่ไม่ใช่เป็นของเราจริงๆเป็นของเราชั่วคราวไปได้อยู่อาศัยได้พักเป็นที่พักไปอย่างนี้นะพอตายก็เป็นของคนอื่นไปแล้วนี่มันติดตามไปได้หนึ่งชาตินะครับส่วนด้านนามธรรมเนี่ยบุญบาปมันก็จะติดตามไปเรื่อยๆเป็นอุปนิสัยใจคอเรามีทั้งดีและไม่ดีปนเปกันไปเยอะแยะอย่างนี้นะที่มันติดตามกันไปอย่างนี้ว่าไปแล้วมันก็ดีเหมือนกันคือมันเหมือนมีการเปลี่ยนใหม่ไปเรื่อยๆนะอย่างพวกเรานี้ถ้าด้านกายภาพหรือว่าด้านรูปธรรมมันติดมาด้วยก็คงจะงงกันใหญ่เหมือนกันนะอย่างชาติที่แล้วสมมุตินะอันนี้สมมุติไม่ได้พูดว่าจริงๆนะสมมุติว่าชาติที่แล้วเราเคยเกิดเป็นควายมานะถ้าชาตินี้เขาควายติดมาด้วยคงจะงงหน้าดูเหมือนกันแต่ดีนะที่มันทิ้งไว้ในชาติที่เป็นควายเนี่ยพอขันแตกจากกันมันก็ทิ้งไว้อยู่นั่นเลยเขาไม่ได้ติดมาด้วยแต่ว่านิสัยควายก็ติดมาด้วยพวกท่านมีบ้างมั้ยเนี่ยนิสัยควายมันมีอยู่เหมือนกันนะก็ไปดูเลยไปลองไปสังเกตดูไอ้ควายมันนิสัยยังไงวะเนี่ยชอบสบายชอบนอนโคลนนอนโน่นนอนนี่ไม่รับผิดชอบอะไรก็ว่าไปเราไปดูนิสัยควายก็เห็นบางนิสัยก็มีอยู่ด้วยเออแสดงว่าเคยเป็นควายมาเหมือนกันอย่างนี้หรือว่าเอาล่ะชาติที่แล้วไปเกิดเป็นหมามาอย่างนี้นี่ตอนนี้มันก็เป็นคนแล้วหางมันไม่ได้ติดมาด้วยอันนี้มันก็ทิ้งไว้ในชาติที่เป็นหมาแล้วอย่างนี้นะปฏิทินไว้อย่างนั้นแต่นิสัยหมามันก็มาด้วยเหมือนกันท่านลองสังเกตดูอย่างนี้ทำนองนี้ดังนั้นเราก็จะสังเกตได้เราไปดูสัตว์นั่นสัตว์นี่เราก็จะถ้าเราฝึกปฏิบัติทำอะไรต่างๆแล้วค่อยสังเกตมองดูนะไม่ได้เอาเรื่องตัวตนสัตว์บุคคลเข้ามาเป็นเครื่องที่จะบังตาตัวเองเท่าไหร่นักเนี่ยมองเป็นสภาวะเป็นรูปเป็นนามเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าเออนี่เราก็นิสัยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันผูกกันมาอย่างเงี้ยมันมาจากไหนมันก็มาจากรูปกระแสเหล่านี้นะนิสัยควายนิสัยหมานิสัยอย่างเทวดาอะไรก็พอมีกับเขาบ้างเหมือนกันอย่างนี้ทำนองนี้นะครับทีนี้โดยส่วนใหญ่เราก็จะเห็นสภาพตัวเองว่าถ้าพวกปุถุชนทั่วไปนี่ โดยมากก็นิสัยฝ่ายไม่ดีมันเยอะกว่าเนี่ยก็จะเป็นทำนองพวกไม่รับผิดชอบบ้างขี้เกียจบ้างสันหลังยาวบ้างอะไรก็ว่าไปเรื่อยหาความสุขจากการกินจากการนอนจากการพูดการคุยการคลุกคลีอะไรต่างๆสุมหัวกันอย่างนี้อันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าที่เคยอยู่มาโดยส่วนมากนี่คืออบายเคยอยู่ส่วนมากชอบสุมหัวก็เคยเป็นปลวกชอบสุมหัวชอบอยู่รังเดียวกันหลายๆคนสุมหัวสร้างครอบครัวเอาไว้ก็ว่าไปชอบอย่างโน้นอย่างนี้ชอบหาเรื่องแย่งกันอย่างโน้นอย่างนี้อันนี้ก็พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสบอกเอาไว้แล้วบอกว่าสำหรับคนที่ประมาทแล้วเนี่ยอบายภูมินี่เป็นเหมือนที่ที่เคยชินเป็นเหมือนบ้านที่เขาอยู่บ่อยๆเป็นที่ที่เคยชินอันนี้สำหรับคนประมาทขาดสติเนี่ยพวกเราเป็นยังไงบ้างไหมลองมาฝึกสติดูแล้วก็จะย้อนมองย้อนกลับโอ้แต่ก่อนเนี่ยมันใช้ชีวิตส่วนใหญ่ขาดสติทั้งนั้นนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสบอกอบายภูมินี่เป็นที่อันเคยชินเป็นที่อันเป็นธรรมดาเป็นที่ที่อยู่บ่อยๆของพวกคนประมาทนี่ถ้าเรายังประมาทอีกอย่างเดิมก็มีโอกาสหล่นไปทางโน้นเยอะอีกทำตรงนี้นะครับอันนี้ถ้าเรามามองดูแล้วก็จะเข้าใจตัวเองว่ามันเป็นมาอย่างไรเพราะจริงๆมันไม่มีตัวเองมันอยู่ในรูปกระแสอยู่เป็นรูปเป็นนามอันนี้ก็จะทำให้เราเข้าใจอะไรอะไรชัดขึ้นนะการที่เราเข้าใจเรื่องกายภาพมันติดตามเราไปได้หนึ่งชาติด้านนามธรรมเนี่ยติดตามเราไปได้ตลอดไปเรื่อยๆนานข้ามโน่นข้ามนี่ไปเรื่อยๆแต่ไม่ใช่มันกระโดดไปมันไปในรูปกระแสนะพอเราเข้าใจอย่างนี้แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรมันมีประโยชน์ในการที่ทำให้เราเข้าใจที่จะทำอะไรหรือว่าทุ่มให้กับอะไรได้ชัดขึ้นนะอย่างได้บอกแล้วด้านกายภาพนี้มันติดตามเราไปได้หนึ่งชาติเงินทองชื่อเสียงการยอมรับที่ดินอะไรต่างๆมันติดตามเราไปได้หนึ่งชาติฉะนั้นว่าไปแล้วจึงไม่ควรจะไปทุ่มเทให้เวลากับมันนักเอาพอดีพอดีเอาพอเหมาะสมเอาพอ80ปีเอาพอเลี้ยงชีวิตได้หนึ่งชาติเอาพอเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้มันพอเป็นไปได้ถ้าเอาเกินมันก็ไม่ตามเราไปอยู่ดีมันก็จะเสียเวลาเปล่าถ้าเราเสียเวลากับมันไปมากฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงมีคำสอนให้สันโดษในปัจจัยสี่สันโดษในด้านกายภาพเพราะว่าด้านกายภาพนี้มันมีหลักอยู่ว่ามันติดตามไปได้หนึ่งชาติถ้าเราแสวงหามันไปเรื่อยไม่รู้จักพอใจไม่รู้จักสันโดษได้มาเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอได้เงินมาก็ทำธุรกิจต่อเอาลงทุนต่อลงทุนต่อไปเรื่อยในทั้งหมดมันก็ตายเปล่าเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรไปทำตรงนี้ท่านจึงสอนให้สันโดษในด้านกายภาพสันโดษในปัจจัยสี่นะอันนี้คำสอนสันโดษใช้สำหรับด้านกายภาพส่วนด้านนามธรรมด้านกุศลนี่มีคำสอนว่าไม่ให้สันโดษไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายนะเรื่องคำสอนสันโดษนี่ต้องเข้าใจดีๆนะให้สันโดษในอย่างหนึ่งไม่ให้สันโดษในอย่างหนึ่งให้รู้จักพอใจในอย่างหนึ่งให้ไม่พอใจในอย่างหนึ่งต้องรู้จักพอใจในด้านวัตถุในด้านกายภาพในด้านการดำเนินชีวิตในด้านทรัพย์สินเงินทองที่ดินหรือการยอมรับเนี่ยให้รู้จักพอใจเอาเท่าที่ได้เอาเท่าที่มีและได้มาโดยสุจริตมากบ้างน้อยบ้างไม่เป็นไรเอาพอมีชีวิตรอดไม่ลำบากเกินไปก็ใช้ได้ถึงไม่เท่าคนอื่นก็ไม่เป็นไรขอให้พอไปได้ก็พอแล้วนี่ทำลองนี้อันนี้ด้านกายภาพด้านปัจจัยให้รู้จักสันโดษนะส่วนในด้านคุณธรรมในด้านกุศลธรรมนี้อย่าไปสันโดษอย่าไปสันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายนี่มันกลับข้างกันอยู่ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าด้านคุณธรรมต่างๆนี้จะติดตามไปได้ตลอดนะจะติดตามไปเรื่อยๆนะให้สันโดษในปัจจัยในด้านกายภาพแต่อย่าไปสันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายกุศลธรรมนี้ให้ทำให้เยอะๆไว้เพราะว่ามันจะติดตามไปเรื่อยๆแม้แต่กุศลธรรมขั้นทานขั้นศีลจนกระทั่งสูงสุดอย่างที่เรามาทำกันขั้นเจริญภาวนาให้ทำให้มากๆทำให้เยอะๆ พราะถึงแม้ไม่ได้บรรลุในชาตินี้มันก็ยังติดตามไปเรื่อยๆส่วนเงินทองชื่อเสียงหรืออะไรต่างๆที่ทรัพย์ของโลกเขาอ่ะก็เอามาใช้สอยตามสมควรแล้วก็รู้จักพอใจสันโดษเพราะว่าเอาไปเยอะกว่านั้นมันก็ไม่ได้เขาไม่ให้นะสักหน่อยก็ต้องทิ้งไปนี่ทำตรงนี้นะครับนี่การรู้เรื่องนี้มันก็จะทำให้เรารู้จักว่าอะไรที่ควรทำมากที่สุดอะไรที่ควรจะรู้จักพออะไรที่ไม่ควรจะพอนะทำตรงนี้พวกเราโดยทั่วไปมันกลับข้างอยู่ตรงนี้โดยส่วนใหญ่ด้านกายภาพด้านเงินทองนี่ได้เท่าไหร่ไม่รู้จักพอสักทีส่วนบุญกุศลเนี่ยทำนิดหน่อยเอาพอแล้วเดี๋ยวมันจะบรรลุก็ว่าก็ไปอย่างนี้เองมาปฏิบัติธรรมก่อนนานๆมาทีก็แล้วกันเดี๋ยวบรรลุเร็วไปก็ว่าอย่างนี้ไปไปพอใจในกุศลแต่ในด้านเงินทองในด้านทรัพย์สินในด้านที่ดินเนี่ยไม่รู้จะพอสักทีนี่มันกลับข้างกันอยู่นะถ้าเรามาฟังอย่างนี้แล้วเข้าใจชีวิตตัวเองว่าอ๋อมันไปในรูปกระแสอย่างนี้ก็จะได้พิจารณาและทำต่อสิ่งต่างๆได้ถูกนะในด้านกายภาพให้รู้จักพอใจได้มากได้น้อยไม่ว่ากันแต่อย่างน้อยต้องรู้จักพอใจยินดีพอเพียงอย่างในหลวงว่าเนี่ยนะอันนี้ใช้ได้ในด้านวัตถุในด้านกายภาพนะครับส่วนในด้านนามธรรมในด้านบุญกุศลกุศลธรรมทั้งหลายทานศีลภาวนาโดยเฉพาะการมาฝึกสติสัมปชัญญะทำความเพียรรู้สึกตัวมีสติอย่างเนี้ยควรทำให้เยอะๆทำให้มากๆนะอย่าไปพอใจได้กุศลเล็กๆน้อยๆแล้วอย่าไปพอใจให้ทำให้เยอะขึ้นอีกเยอะขึ้นอีกไปเรื่อยๆนะวันนี้ได้ประมาณนี้เข้าใจประมาณนี้ก็ให้ทำให้ยิ่งขึ้นรู้เท่านี้แล้วก็ให้รู้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปนี่อันนี้ไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายนะทำตรงนี้ฉะนั้นคำสอนในภาคปฏิบัติต่างๆพระองค์ก็สอนให้สอดคล้องกับหลักความจริงหลักความจริงของชีวิตเราที่ไหลไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละนะทำตรงนี้นี้ว่าโดยสรุปแล้วคำว่าตัวเรานี้ประกอบไปด้วยธรรมะฝ่ายรูปกับธรรมะฝ่ายนามรูปธรรมนามธรรมที่ไหลไปเรื่อยๆอยู่ในรูปกระแสไม่มีการหยุดด้านรูปธรรมติดตามไปได้หนึ่งชาติด้านนามธรรมติดตามไปได้เรื่อยๆนะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็อย่าลืมด้านนามธรรมด้านจิตใจนี้ฝึกนะฝึกในด้านจิตใจฝึกให้มีสติสัมปชัญญะมีความเพียรมีความขยันมีความอดทนอันนี้จะเป็นคุณธรรมที่มันติดตามเราไปเรื่อยๆนะถ้าไม่ได้ฝึกมันก็ติดไปเหมือนกันนะถ้าอย่างนิสัยขี้เกียจอย่างนี้มันก็จะติดไปเหมือนกันนิสัยขี้เกียจถ้าไม่หัดไม่ฝึกไม่ถอนมันขึ้นนี่นะมันจะขี้เกียจไปเรื่อยๆสันหลังยาวไปเรื่อยๆขี้โกรธมันก็จะติดไปขี้โลภมันก็จะติดไปเหมือนมันติดมาทุกวันนี้นะแล้วมันแก้ยากนะครับไอ้กระแสเนี่ยมันแก้ยากเหมือนภาษาโบราณเขาพูดเนี่ยเขาบอกสันดานเนี่ยมันขุดยากขุดไม่ได้ด้วยซ้ำไปเขาว่าอย่างนี้แต่จริงๆมันขุดได้มันถอนได้นะถอนได้ด้วยอะไรถอนได้ด้วยปัญญาด้วยความรู้ต้องรู้จักมันนี่การมาภาวนาเนี่ยมันจะถอนนิสัยเสียได้นิสัยขี้โลภขี้โกรธขี้หลงหรือขี้อิจฉาอะไรต่างๆมันจะถอนขึ้นได้จะถอนขึ้นทีนี้ในเมื่อยังถอนขึ้นไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่มีปัญญายังไม่แทงทะลุเนื่องจากเรายังฝึกไม่พอกระแสนี้ก็ต้องกันเอาไว้ก่อนอย่าให้มันทำร้ายเราหรือว่าคนรอบข้างถึงเราจะมีกิเลสอย่างน้อยก็ต้องกันตัวเองไว้อย่าให้มันทำร้ายตนเองแล้วก็อย่าให้มันทำร้ายคนอื่นเพราะว่าอย่างที่พูดไปแล้วเมื่อกี้กระแสนี่มันกั้นยากนะมันมาในรูปกระแสแล้วมันนานมาแล้วจะบังคับควบคุมก็ลำบากนะทำตรงนี้แล้วจะป้องกันหลบเลี่ยงอารมณ์ไม่ให้กระทบก็ไม่ได้เพราะว่าโลกนี้มันเป็นอย่างนี้แหละเราอยู่ในโลกก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ต้องกระทบอารมณ์นะทีนี้ในเมื่อเรายังถอนกระแสที่ไม่ดีไม่ได้กระแสพวกโลกโกรธหลงเนี่ยมันก็มาในรูปเหตุปัจจัยพอกระทบอารมณ์ที่เหมาะก ของมันเข้ามันก็ขึ้นมานะมันมีเหตุพร้อมมันก็เกิดขึ้นนะอย่างนี้จะถอนได้ด้วยปัญญาทีนี้ถ้ายังไม่มีปัญญาก็ต้องกั้นกระแสไว้ก่อนกั้นเอาไว้ก่อนอย่าไปทำผิดตัวที่จะกั้นได้เนี่ยก็คือสติพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสบอกว่ากระแสเหล่าใดที่มีอยู่ในโลกเนี่ยกระแสที่มีอยู่ในโลกกระแสขันกระแสรูปกระแสนามเนี่ยสติเป็นเครื่องกั้นกระแสสติมันเป็นเครื่องกั้นเนี่ยเราต้องรู้จักเครื่องกั้นดีๆไม่อย่างนั้นเราจะทำไม่ถูกนะสติมันเป็นเครื่องกั้นกระแสนี่ตัวสังวรตัวระวังตัวปิดตัวกั้นไม่ให้เราถูกกระแสเล่นงานหรือว่าไม่ใช่เอากระแสของเราไปทำร้ายคนอื่นนี่สติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นและกระแสทั้งหลายเหล่านั้นถูกถอนขึ้นได้ด้วยปัญญาถ้าจะถอนจริงๆนี่ต้องถอนได้ด้วยปัญญาทีนี้ถ้ายังไม่มีปัญญาเพราะว่าเราต้องขัดต้องฝึกกันต่อไปอยู่เรายังไม่มีปัญญาก็อย่างน้อยก็มีสติสติเป็นเครื่องกั้นนะฉะนั้นเราทั้งหลายที่ผ่านมานานแล้วอยู่ในรูปกระแสนิสัยของเราก็มีทั้งดีและไม่ดีนะทีนี้ไอ้เจ้านิสัยไม่ดีต่างๆนี่มันมาในรูปกระแสจะกันมันได้ด้วยสติเราจึงต้องมาฝึกสติเตรียมเอาไว้ให้มันมีสติเอาไว้พร้อมใช้นะเวลาโกรธเกิดขึ้นจะได้กั้นได้เวลาโลภเกิดขึ้นจะได้กั้นได้เวลาหงุดหงิดเกิดขึ้นเหงาหรือไม่พอใจอย่างนั้นอย่างนี้เกิดขึ้นจะได้กั้นได้จะได้ไม่ไปทำร้ายตัวเองไม่ไปทำร้ายคนอื่นไม่ไปทำทุจริตต่างๆอย่างนี้อย่างตอนนี้เราทุกท่านก็เป็นคนดีหมดแหละเนี่ยเป็นคนดีแต่ถ้ากระแสมันยังไม่ได้กั้นไว้เป็นคนขาดสติเดี๋ยวถูกจิ้มหน่อยหนึ่งถูกด่าขึ้นเป็นไงของขึ้นแล้วไปด่าชาวบ้านแหละนะไม่มีตัวกั้นนะบางคนนี้ไม่เข้าใจวิธีว่าอยากจะเป็นคนดีไม่อยากจะโกรธไม่อยากจะทำร้ายคนอื่นไม่อยากจะว่าใครเขาไม่รู้จักตัวกั้นเขาก็คิดว่าเอ๊ะมาทำสมาธิก็แล้วกันจะได้กั้นกิเลสได้จะได้หมดความโลภความโกรธเขาว่าอย่างไงมานั่งสมาธิให้มันนิ่งให้มันสงบสมาธินี่มันมีลักษณะที่ให้ความสุขสบายเป็นเครื่องฝนมีดเอาไว้รับคมปัญญามันมีลักษณะอย่างนี้มันไม่ใช่มีลักษณะที่ไปกั้นกิเลสได้เนี่ยเขาไปทำนิ่งอยู่ก็ดีอยู่ตอนอยู่นิ่งๆพอออกจากนิ่งๆไปไงโดนด่าโดนอารมณ์โน้นอารมณ์นี้กระทบก็เหมือนเดิมเลยไปด่าคือดีไม่ดีแรงกว่าเดิมอีกอันนี้เขาไม่เข้าใจไม่รู้จักวิธีสมาธิไม่ใช่เครื่องกั้นบางคนก็ไม่เข้าใจทำบุญเยอะๆไปแล้วนะไปไหว้พระนะไปไหว้พระทำบุญเยอะๆทำบุญเยอะๆมันกั้นกิเลสได้ไหมไม่ได้ทำบุญเยอะทำบุญเยอะก็ส่วนบุญฉะนั้นบางคนเข้าวัดทำบุญตั้งแต่สาวยันแก่ทีเดียวแต่พอเห็นหมามาบ่นหมาไม่ได้เรื่องเห็นหลานกวนใจก็บ่นหลานซะแล้วอย่างนี้บุญเยอะก็จริงแต่ว่ามันกั้นกิเลสไม่ได้กั้นกระแสกิเลสไม่ได้นะดังนั้นบางคนไม่เข้าใจก็ทำบุญเยอะๆจะได้หายกิเลสหายโกรธอันนี้ก็ไม่หายกั้นไม่ได้ก็ยังเป็นคนขี้โกรธได้เหมือนเดิมยังคนด่าคนอื่นได้เหมือนเดิมยังทุกข์ได้เหมือนเดิมนะบางคนก็สมาธิเขาว่าอย่างนี้บางคนก็นู่นไปไหนต่อไหนก็ไม่รู้เรื่องนะบางคนก็นู่นเลยเล่นทางลัดเลยไหว้หลวงพ่อก็แล้วกันองค์ไหนศักดิ์สิทธิ์ก็ไหว้ไปก่อนเนี่ยร่มเย็นดีเย็นในตอนอยู่ในโบสถ์นะมันร่มนี่ออกมาก็ร้อนเหมือนเดิมหรือไม่ก็เอาละรดน้ำมนต์กันแล้วกันอะไรพวกนี้พวกเหล่านี้ก็เป็นของดีนะก็พอใช้ได้แต่ว่าไม่มีคุณลักษณะพอที่จะกั้นกระแสได้ฉะนั้นเราต้องเข้าใจดีๆตัวที่จะกั้นกระแสได้คือสติกระแสเหล่าใดมีอยู่ในโลกสติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นนี่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้ธรรมะอันอื่นบุญกุศลก็ดีนะสมาธิก็ดีอะไรอย่างอื่นพวกศรัทธาอะไรก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่ามันกั้นกิเลสไม่ได้เรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้ากราบเช้ากราบเย็น แต่ว่าไม่หมดทุกข์นะเจอเรื่องราวเข้ามาก็ด่าคนอื่นก็เป็นเหมือนกันนะอย่างนี้คือมันยังกั้นไม่ได้นะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจว่าตัวไหนเป็นตัวกั้นศรัทธามีก็ดีแล้วแต่ต้องเข้าใจตัวกั้นกระแสกั้นกระแสคือสตินะที่เรามาฝึกกันเนี่ยนะฝึกให้มันมีสติอยู่กับตัวอยู่กับตัวมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็กลับมาที่ตัวมีสตินะมีความรู้ตัวหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้กำมือเข้ารู้แบมือออกรู้เดินยืนนั่งนอนรู้ตัวนี่ตัวสติตัวสติมันจะเป็นตัวกั้นไว้ให้ในลองดูลองฝึกดูพอมีแล้วเป็นไงบ้างจะกั้นได้บ้างหรือเปล่าไปอยู่แล้วที่นี่เดี๋ยวออกไปข้างนอกถูกด่าไม่พอใจโกรธเกิดขึ้นแต่มีสติรู้จักยับยั้งได้หยุดได้อดทนได้ไม่ไปว่าคืนอย่างนี้อันนี้ก็เรียกว่ากั้นกั้นนะสติเป็นเครื่องกั้นกระแสในโลกนะครับสติมันกั้นได้เฉยๆช่วยไม่ให้เราไปทำผิดไม่ให้เราไปทำทุจริตไม่ให้เราไปด่าใครไปบ่นคนโน้นคนนี้ไม่ไปทุบตีใครไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์ใครอันนี้ก็ดีระดับหนึ่งแล้วพอใช้ได้แล้วนะทีนี้ถ้าจะถอนให้มันหมดไปเลยจะไม่ให้มันขึ้นมาแต่ไม่ให้มันมีอีกจะทำยังไงจะไม่ให้มันมีอีกจะถอนมันได้ด้วยปัญญาปัญญาเนี่ยปัญญาเนี่ยจะถอนได้ปัญญาคือรู้จักมันตามที่มันเป็นจริงยังจะถอนความโกรธบางคนอยากจะเลิกโกรธก็ไปทำสมาธิเจริญเมตตาอย่างนี้มันทำผิดวิธีมันไม่หายนะมันไม่หายขาดหายเป็นพักๆเดี๋ยวมาใหม่ถ้าอยากจะกั้นได้ต้องมีสติโกรธแล้วให้มีสติรู้ตัวไว้รู้ว่าโกรธโอ้โกรธอย่าไปทำยับยั้งมีสติหายใจเข้าหายใจออกไว้อยู่กับตัวเองไว้นี่มันจะยั้งไม่ให้เราไปทำทุจริตได้อันนี้ชั้นหนึ่งแล้วทีนี้ถ้าอยากจะถอนความโกรธอันนี้ขึ้นให้มันลดเบาบางลงไปจนไม่ไปทำทุจริตอีกทำยังไงก็ต้องถอนมันด้วยปัญญาต้องมาฝึกให้มีสติสัมปชัญญะดีๆแล้วคอยมองดูสังเกตดูให้เข้าใจกันความโกรธนี่มันไม่มีตัวตนมันเป็นของไม่เที่ยงเกิดเมื่อมีเหตุหมดเหตุมันก็ดับมันเป็นเหมือนผีมาหลอกเราเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ไปนี่ปัญญาถ้ามีปัญญาเข้าใจละความเห็นผิดละความยึดถือและความเห็นผิดที่ว่าความโกรธเป็นเราเป็นความโกรธของเราเนี่ยถ้าเห็นมันด้วยปัญญาอย่างนี้เข้าใจมันอย่างนี้ความโกรธมันจะลดลงลดจนกระทั่งหมดไปในที่สุดนี่มันถอนได้ด้วยปัญญาอย่างนี้นะครับฉะนั้นเราทั้งหลายก็ไอ้ของไม่ดีนี่อยากจะถอนกันทั้งนั้นเลยนิสัยขี้เกียจอยากถอนไหมอยากถอนนิสัยขี้เกียจบางคนก็หาวิธีมานานแล้วนะช่วยกระตุ้นหน่อยสิอาจารย์ดิฉันนี่ขี้เกียจเหลือเกินช่วยพูดธรรมะกระตุ้นให้ขยันหน่อยดิอันนี้ก็กระตุ้นไปเรียบร้อยนะไขลานไปแล้วขยันแป๊บเดียวขี้เกียจอีกแล้วอาจารย์ขี้เกียจอีกแล้วอาจารย์ช่วยพูดอีกหน่อยไขลานอีกแล้วอย่างนี้ใช้อาจารย์เปลืองเกินไปอย่างนี้ถ้าอาจารย์ตายคงจะขี้เกียจไปตลอดชาติอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็กลับไปกลับมามันถอนไม่ขึ้นนะทำนองนี้เราจะทำยังไงกันถ้าจะถอนมันขึ้นปัญญาต้องถอนมันด้วยปัญญาเรานี่อยากจะถอนอันไหนไม่ดีนี่นะอยากจะถอนแต่มันไม่รู้วิธีนะบางทีนิสัยไม่ดีเราก็ไม่อยากจะทำเหมือนกันแต่มันไม่รู้ตัวว่าอันไหนกั้นเราไม่ให้ทำความชั่วได้นะตอนนี้ดูดีทุกคนนะแต่ว่าอันนี้มันแค่เก๋ๆอยู่นะก็ดีเก๋ๆก็ปลอมๆอยู่ถ้าจะรู้ว่าดีจริงไม่จริงมันต้องจรเจอเหตุการณ์เจอด่าโอ้เราโกรธเป็นเหมือนกันแฮะแต่ยับยั้งได้โอ้มันโกรธดูตัวเองได้ไม่พอใจใครก็เป็นเหมือนกันนะเราไม่ใช่ต้นไม้เนี่ยเราก็โกรธเป็นเหมือนกันแต่ว่ายับยั้งได้ไม่เหมาะที่จะพูดไม่สมควรพูดไปก็ไม่มีประโยชน์เรามีปัญญารู้ยับยั้งอย่างนี้นี่มันวัดกันตอนเกิดเหตุการณ์นี่แหละดีไม่ดีนี่วัดกันตรงนี้นะครับ ้นเราทั้งหลายนี่มาฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยก็มาฝึกให้ได้สติให้ได้สัมปชัญญะได้สติได้ปัญญาก็เพราะเหตุผลอย่างนี้เหตุผลเรื่องกระแสนี่แหละกระแสนี่มันห้ามยากท่านทุกคนอยากจะโกรธไหมไม่อยากโกรธแต่แค่เจอหมาเห่าก็โกรธแหละนี่ก็ไม่อยากโกรธแต่หมาเห่าโกรธแหละเนี่ยแค่นี้หมามันไม่รู้เรื่องมันมีอาชีพเห่ามันก็เห่าของมันแต่เราไปโกรธหมาแหละเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้นะอันนี้เราก็ไม่อยากจะโกรธไม่อยากจะมีนิสัยอย่างนี้แต่ว่ามันควบคุมไม่ได้เพราะว่ามันมาในรูปกระแสฉะนั้นเมื่อมันมาในรูปกระแสนี้มันรุนแรงมันต้องมีธรรมะที่มีลักษณะพอจะกั้นได้ซึ่งเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าก็ง่ายเลยไม่ต้องไปหาอันอื่นไม่ต้องไปลองผิดลองถูกแล้วบางท่านลองมาจนขี้เกียจจะลองแล้วลองจนแก่แล้วยังไม่หายโกรธเลยกิเลสยังท่วมเหมือนเดิมเลยนะเข้าวัดตั้งหลายเที่ยวแล้วแต่ก็นิสัยก็ยังอย่างนั้นนะบุญก็เยอะแต่ว่าก็ยังบ่นอยู่ยังขี้บ่นยังขี้หงุดหงิดยังชอบว่าคนโน้นชอบว่าคนนี้จนกระทั่งบางคนแก่แล้วจะตายอยู่แล้วยังวิจารณ์การเมืองอยู่นะจริงๆตัวเองน่ะนะไม่ต้องวิจารณ์เขาตัวเองก็ตายแง่ๆอยู่แล้วเพราะมันจะตายแล้วมันแก่แล้วแต่ว่าโอ้ยวิจารณ์คนอื่นนี่มันสนุกอันนี้เห็นไหมมันไม่มีเครื่องกั้นเนี่ยนี่เรามาฝึกสติตัวสตินี่เป็นเครื่องกั้นเวลาเรามีความโลภจะได้กั้นได้มีความโกรธจะได้กั้นได้ไม่ทำตามมันง่วงนอนกั้นได้บ้างไหมกลางวันเมื่อกี้เนี่ยง่วงนอนไม่นอนเป็นไงกั้นได้บ้างนะกันยังไม่ให้ง่วงนี้ยังไม่ได้แต่ว่ามันง่วงแล้วไม่ไปทำตามมันก็ได้เพราะมีสติเนี่ยถ้าขาดสติโอ้สันหลังยาวไปเรียบร้อยเนี่ยเรามาฝึกเห็นไหมคือสตินี่มันยังกั้นเฉยๆมันยังมีกิเลสอยู่แต่มันกั้นได้ยังโลภยังโกรธยังหงุดหงิดเป็นแต่ว่ามันกั้นได้ไม่ให้เราไปทำทุจริตการที่เราไม่ไปทำทุจริตโดยการมีสติขั้นพื้นฐานนี่ก็จะทำให้เรารักษาศีลได้ละเอียดขึ้นทำให้ไม่ไปทำทุจริตนี่ก็มีศีลต่อมาก็ละเอียดขึ้นมาอีกถ้าสติต่อเนื่องมีความรู้สึกตัวต่อเนื่องก็ได้สมาธิละนิวรณ์ได้อีกนะแล้วก็ถ้าทำเป็นนะทำเป็นได้ฟังธรรมรู้จักการมองมุมมองว่าจะมองยังไงให้ได้ปัญญามองในแง่ไม่เที่ยงมองในแง่เป็นทุกข์มองในแง่ไม่ใช่ตัวตนเป็นของเกิดเมื่อมีเหตุหมดเหตุก็ดับมองในแง่เป็นสภาวะอย่างหนึ่งไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราอันนี้ก็ได้ปัญญาเนี่ยถ้าเราเข้าใจวิธีเราก็จะรู้จักว่าอันไหนกั้นได้อันไหนถอนกิเลสได้นะครับทำตรงนี้นั้นถ้าเราฝึกสตินะฝึกให้มีสติช่วงต้นๆ นี้กิเลสก็ยังเยอะอยู่เหมือนกันกิเลสก็ยังมีนั่นมีนี่แต่ว่าถ้าเรามีสติเอาไว้พร้อมสำหรับการใช้งานก็จะทำให้กั้นกิเลสกั้นกระแสไม่ไปทำความผิดได้ฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าลืมสติอย่างน้อยก็ติดตัวไว้เสมอถ้าไม่ค่อยมีก็อย่าลืมกำมือเข้าแบมือออกไว้มีสติอยู่กับการกำมือไว้ครึงนิ้วมือไว้หายใจเข้าหายใจออกไว้ทุบๆตัวเองบีบนวดตนเองไว้อยู่ที่ไหนก็อย่าลืมทำถ้ามีแล้วก็ไม่ว่ากันแต่ถ้ายังไม่มีอย่าลืมทำนะเข้าที่ห้องประชุมก็คนอื่นเขาถกเถียงกันแล้วก็กำมือเข้าแบมือออกรู้สึกตัวไว้ลูบตัวเองไว้นวดตัวเองไว้รู้สึกตัวไว้ไปรถลงเรือไปเหนือล่องใต้นะนั่งรถไปก็บีบนวดตัวเองไว้ขับรถก็รู้สึกตัวไว้ทุบตัวเองไว้จะได้ไม่หลับด้วยแล้วก็ได้สติรู้ตัวด้วยนี่อันนี้นะอันที่หนึ่งท่านทั้งหลายอย่าลืมฝึกนะอย่าลืมในมาที่นี่ผมก็บอกเทคนิคอย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นการเข้าคอร์สนะแต่ที่จะมีประโยชน์จริงๆก็คือท่านเอาไปฝึกนะฝึกให้ใช้กับชีวิตของท่านได้ถ้ายังไม่มีก็หาอะไรมาทำสักอย่างหนึ่งเพื่อดึงให้มันมีขึ้นนะบีบนวดตนเองกำมือเข้าแบมือออกพึงนิ้วไว้นะให้รู้สึกตัวไว้ทำตรงนี้อย่างนี้ทำบ่อยๆนะทำบ่อยๆ ให้มันมีแล้วก็จะได้ใช้เอาไว้กันกระแสปิดกระแสนะส่วนกระแสนั้นถูกถอนได้ด้วยปัญญานะพอเราฝึกในการฝึกที่ผมเน้นก็คือให้ได้เครื่องมือ3อันคือความเพียรให้ได้ความเพียรตั้งใจทำนะตั้งใจที่จะฝึกตัวเองขัดเกลากิเลสแล้วได้ความรู้ตัวอันนี้เป็นสัมปชัญญะเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดปัญญาต่อไปได้สัมปชัญญะได้ความรู้ตัวตัวมีสองตัวตัวกายกับตัวใจตัวรูปตัวนามรู้ตัวรู้มันเป็นตัวตัวกายกายมันทำนั่นทำนี่กายเป็นส่วนประกอบของธาตุทั้งสี่ประกอบไปด้วยผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นอย่างนี้รู้ตัวกายรู้ตัวด้านจิตใจก็ความรู้สึกนึกคิดต่างๆเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับอันนี้อย่าลืมรู้ไว้อันนี้ต่อไปจะทำให้เกิดปัญญาแล้วก็มีสติรู้สึกระลึกรู้ให้จิตวนเวียนอยู่ในกายเวทนาจิตและธรรมอยู่ในวงของกายตัวเองนี้ให้กลับมาที่กายให้เป็นคนมีหลักนะกายคตาสติเป็นหลักของจิตอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้วันนี้ก็พูดเรื่องกระแสของชีวิตให้ฟังแล้วก็เราอยู่ในกระแสนี่กระแสของชีวิตที่ไหลเชี่ยวไปเรื่อยๆนี้จะมีธรรมะอะไรถ้าพูดแบบย่อๆแล้วที่จะช่วยเราได้ช่วยกันกระแสไม่ให้เราไปทำผิดได้แล้วก็ช่วยถอนกระแสได้นะก็คือสติอันนี้เป็นเครื่องกั้นกระแสส่วนปัญญาเป็นเครื่องถอนนะอย่าลืมฝึกให้เยอะๆอย่าลืมทำความเพียรฝึกอันนี้ส่วนบุญกุศลอื่นๆไหว้พระสวดมนต์ให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาเป็นต้นพวกนั้นก็ทำกันไปนะอันนั้นเป็นเครื่องช่วยเสริมให้กุศลต่างๆมันสมบูรณ์และก็มีกำลังขึ้นนะแต่ว่าตัวที่เป็นตัวกั้นกระแสได้ก็คือสติตัวที่ถอนกระแสได้คือปัญญาอย่าลืมอันนี้นะครับอันนี้ก็เพื่อจะให้เราเข้าใจแล้วก็ให้รู้จักเลือกว่าอันไหนคือสิ่งที่ควรทำมากที่สุดควรทำมากๆเนี่ยเพราะว่าบางคนไม่เข้าใจก็นู่นมัวไปหาแต่รูปธรรมหาโน่นหานี่อะไรเยอะแยะไปหมดอันนั้นนับว่าผิดพลาดไปไกลมากเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนให้สันโดษในปัจจัยสี่นะอันนั้นผิดพลาดไปไกลทีนี้บางคนก็ดีขึ้นมาหน่อยเขาเป็นชาวพุทธแล้วนะฟังธรรมแล้วก็เข้าใจอยู่ว่าบุญบาปนามธรรมนี่ติดตามเราไปเรื่อยๆคำว่าติดตามนี่มันก็ไปในรูปกระแสนะมันไม่มีเราจริงๆหรอกเป็นคำสมมุติในแง่ที่ว่าเรายังละความเห็นผิดยังละความยึดถือยังไม่ได้ก็ว่าอย่างนี้กันไปก่อนไม่มีอะไรดีกว่านี้ก็ทำเท่านี้ไปก่อนละชั่วทำดีไปเรื่อยๆไปก่อนอย่างนี้นะพอเข้าใจอย่างนี้แล้วก็มาเน้นในด้านนามธรรมเน้นในด้านละชั่วทำดีในแง่ทำบุญสุนทานอะไรต่างๆก็ดีแล้วแต่ว่ายังไม่เข้าใจจริงๆยังไม่เข้าใจอุตส่าห์มาเน้นด้านนามธรรมแล้วแต่ว่ายังไม่เข้าใจว่าควรจะเน้นตรงไหนจริงๆวันนี้ก็เลยมาแยกแยะให้ดูแจกแจงให้ดูว่าเราควรจะเน้นตัวที่มันกั้นกิเลสได้ก็คือสตินะทำอะไรก็อย่าลืมนึกถึงการมีสตินะแล้วก็ถ้าจะละกิเลสก็อย่ามัวไปเชื่อคนโน้นเชื่อคนนี้อะไรละกิเลสนะจะละกิเลสได้นี้ต้องปัญญาถอนกิเลสปัญญาเนี่ยรู้จักมันตามที่เป็นจริงละความเห็นผิดในกิเลสแต่เดิมเราเข้าใจผิดว่ากิเลสมันเป็นตัวเราเป็นของเราแต่จริงๆมันไม่ใช่มันก็เป็นกิเลสนั่นแหละมันเกิดเมื่อมีเหตุหมดเหตุมันประดับมันเป็นของมาเป็นครั้งๆเหมือนความมืดมาปุ๊บแล้วก็หลอกเราให้เราทำนู่นทำนี่สะใจมันแล้วมันก็ไปนะมันหลอกเรานะแม้แต่ ไอ้ความรู้สึกว่ามีตัวมีตนมีของเราเนี่ยมันก็ของขึ้นมาเป็นครั้งๆมันไม่มีเราจริงๆแล้วมันหลอกเราเป็นผีมาหลอกถ้าเราใส่ความรู้เข้าไปมองเข้าไปให้ชัดๆโอ้มันก็ไม่มีจริงๆมันเหมือนความมืดมันเหมือนความมืดมืดมองอะไรไม่เห็นมันมืดเราก็ไปยึดนั่นยึดนี่พอมีความรู้ก็เหมือนแสงสว่างใส่เข้าไปมันก็ไม่มีอะไรมันชัดเจนเข้าใจไม่ต้องเดาอันนี้นะครับอันนี้ปัญญานั่นแหละจะละได้ถอนได้เราจึงมาฝึกจิตฝึกให้มันมีสติมีปัญญาอันนี้ตัวหลักๆส่วนคุณธรรมอันอื่นๆแล้วก็ใส่เข้ามาคุณธรรมพวกในด้านการเสียสละความอดทนความมีศรัทธาความเพียรสมาธิก็ใส่เข้ามานะใส่เข้ามาเพื่อเป็นเครื่องเสริมกันให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะก็การฝึกจิตเนี่ยฝึกจิตจิตนี้เหมือนกับเจ้าของบ้านเราต้องมาฝึกมันนะก็ต้องเข้าใจคำว่าจิตเหมือนเจ้าของบ้านหรือว่าที่เขาพูดกันเนี่ยจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวก็ดีจิตเป็นใหญ่เป็นประธานทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยจิตด้วยใจพวกนี้ก็ต้องเข้าใจนะคำว่าเป็นใหญ่ก็ไม่ใช่หมายความว่ามันเป็นตัวเป็นตนมันเป็นใหญ่เฉยๆแต่มันก็ไม่ใช่ตัวตนก็เหมือนกับมีลูกพี่กับลูกน้องลูกพี่มีอำนาจเยอะเป็นใหญ่แต่ไม่ใช่หมายความว่าลูกพี่จะไม่แก่ไม่ตายลูกพี่กับลูกน้องนี่มันก็แก่ก็ตายเหมือนกันแต่มันเป็นลูกพี่จิตนี่มันว่าเป็นนายเป็นนายก็แก่เป็นเหมือนกันตายเป็นเหมือนกันไม่มีตัวตนเหมือนกันไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาเหมือนกันเหมือนกันกับรูปนั่นแหละเหมือนกันกับสภาวะอื่นๆนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นใหญ่กว่าเขาเป็นเหมือนเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นตัวหลักของเขาอยู่เป็นตัวหลักอยู่เนี่ยแต่ไม่ใช่ว่าพอเป็นใหญ่แล้วก็เป็นตัวตนไปไม่ใช่งั้นนะมันก็เหมือนกับที่อุปมาก็คือเจ้าของบริษัทกับลูกน้องเนี่ยเจ้าของบริษัทกับลูกน้องนี่มันก็แก่เป็นเหมือนกันทั้งสองคนนี่แหละมันก็ตายเป็นเหมือนกันนี่แหละแต่คนหนึ่งเป็นเจ้าของอีกคนหนึ่งเป็นลูกน้องเนี่ยไม่ใช่ว่าพอเป็นเจ้าของบริษัทแล้วมันจะเป็นตัวตนหรือเป็นใหญ่อะไรนักหนาหรอกแต่เป็นใหญ่ในแง่นี้ในแง่เป็นเจ้าของเนี่ยในด้านตัวเรานี่ก็เหมือนกันจิตเป็นใหญ่เป็นประธานเราจึงต้องมาฝึกจิตคำว่าฝึกจิตนี้แท้จริงก็เป็นคล้ายๆคำพูดให้เกียรติประธานเฉยๆแท้จริงเรามาฝึกละของไม่ดีออกไปป้องกันของไม่ดีแล้วก็เสริมให้ของดีเข้ามาฝึกให้ของดีเข้ามาในจิตให้เอาสิ่งไม่ดีออกไปอย่าให้มาทำร้ายจิตเอาสิ่งดีๆเข้ามาช่วยจิตเอาธรรมะประเภทที่จะช่วยให้จิตได้ถึงฝั่งโน้นคือนิพพานเนี่ยให้มีขึ้นในจิตเข้ามาในจิตจะได้พาจิตไปถึงฝั่งโน้นคือพระนิพพานอย่างนี้นะถ้าเป็นทำนองนี้ก็อุปมาคล้ายๆกับว่าเรามีบ้านอยู่หลังหนึ่งจิตนั้นเป็นเจ้าของบ้านบ้านนี้คือร่างกายของเราร่างกายของเราด้านกายเป็นบ้านจิตเป็นเจ้าของบ้านส่วนพวกเวทนาสัญญาสังขารพวกปรุงแต่งต่างๆนั้นน่ะเป็นแขกมาเยี่ยมบ้านนะทั้งตัวบ้านทั้งเจ้าของบ้านทั้งแขกที่มาเยี่ยมบ้านนี้ก็ไม่มีตัวตนเหมือนกันนะไม่มีตัวตนทีนี้บางคนนี่ไม่เข้าใจอย่างนี้ก็รวบเป็นเราเป็นของเราไปหมดแต่ถ้าเข้าใจก็อ๋อกายนี้เป็นเหมือนบ้านจิตเป็นเจ้าของเหมือนเจ้าของบ้านเป็นเหมือนส่วนพวกกิเลสต่างๆบุญบาปกุศลอกุศลเป็นเหมือนแขกเข้ามาแขกมันก็มาชั่วคราวนะมันมาแล้วมันก็ไปมันไม่ใช่เจ้าของบ้านนะมาแล้วก็ไปทั้งดีและไม่ดีเนี่ยทั้งบุญทั้งบาปเนี่ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวไปนะจิตก็เกิดดับเหมือนกันแต่ว่าเป็นประธานเขาอยู่เลยคล้ายๆเจ้าของบ้านนะครับ ทีนี้ถ้ามาสำรวจดูพวกเราทั่วไปแขกที่เข้าบ้านนี้มันแขกแบบไหนมากกว่าถ้าเป็นพวกอกุศลก็เป็นแขกดำๆมาตีหัวเรากับอีกพวกหนึ่งถ้าเป็นฝ่ายบุญฝ่ายกุศลก็แขกขาวมาช่วยเรามาปลอบใจเราหรือว่ามาช่วยเราให้ชุ่มฉ่ำขึ้นไอ้พวกเรานี่แขกไหนเข้าเยอะกว่ากันอันนี้ก็แสดงว่าเจ้าของบ้านโง่มากเลยปล่อยแขกไม่ดีเข้ามาทำร้ายตัวเองแล้วมันไม่รับผิดชอบนะเจ้าของบ้านนี้ต้องรับผิดชอบนะไอ้แขกเข้ามาเนี่ยแขกก็คือแขกคล้ายๆเราจัดงานปาร์ตี้พอจัดงานปาร์ตี้แขกนิสัยไม่ดีมันก็มาเล่นร้องเพลงคาราโอเกะทิ้งถุงขยะพลาสติกทิ้งขวดเบียร์ทิ้งอะไรก็นั่นเสร็จเรียบร้อยมันก็ไปนะไอ้เรามันนั่งเจ็บเกือบตายอย่างนี้ทำนองนี้เนี่ยฉะนั้นเวลาที่เราเป็นเจ้าของบ้านนี่เราจะต้องเลือกแขกนะต้องมีปัญญาต้องเลือกแขกบางคนไม่เลือกแขกก็เลยเนี่ยบางคนไม่มีสิทธิ์เลือกเลยทำไปเจอแขกถล่มรูปเดียวทำแบบนี้อันนี้ก็ไม่รู้จักการภาวนาไม่รู้จักวิธีการฝึกเรามาฝึกก็เพื่อแยกแยะอย่างนี้แล้วก็จะได้รู้ว่าไอ้ร่างกายนี่เหมือนบ้านไอ้จิตเจ้าของบ้านไอ้พวกนี้ไอ้ดีบ้างไม่ดีบ้างเหมือนแขกอันตัวไหนเป็นตัวกั้นยับยั้งไว้ก่อนสติมีสติไว้ถ้าตัวไม่ดีอย่าให้มันเข้าอย่าไปตามมันอย่าไปเชื่อมันถ้าตัวดีเอาเชิญเข้ามาถ้ายังไม่มาไปเชิญเขามาจับมือเข้ามาไปหามาเนี่ยถ้ายังไม่เข้าใจธรรมะไปอ่านหนังสือมายังไม่ได้ฟังไปฟังมาเนี่ยตัวดีต้องเอาเข้าถ้ายังไม่มีต้องไปหามาส่วนตัวไม่ดียับยั้งไว้ก่อนอย่าไปทำตามมันอย่าไปเชื่อมันถ้ามาแล้วต้องคอยดูมันไว้อย่าไปให้มันถล่มแล้วอย่างนี้ต้องเข้าใจนะนี่แขกโดยส่วนใหญ่พวกเรานี่แขกมาทีไรถล่มเราเละทุกทีเละตุ้มเป็ดนะพอเราเละแล้วมันไม่รับผิดชอบนะแขกนี่มันนิสัยเสียนะจะยกตัวอย่างเช่นว่าสมมติว่าท่านอยากได้บางอย่างขึ้นมาสมมติว่าท่านเหงามากเหงาอยากมีคู่อยากมีสามีอย่างนี้นะอันนี้แขกนะแขกมันว่าอย่างนี้ท่านก็ไปหานะหาแล้วได้มาจริงๆนะพอได้มาแล้วมันเลิกอยากมันไปแล้วไอ้อยากมีสามีมันไปแล้วส่วนเราเป็นไงรับเลยต้องเลี้ยงดูสามีนี่เป็นไงเหนื่อยไหมทีนี้อันนี้แขกทำนองนี้อ้าวเลยยกตัวอย่างสักเรื่องก็ได้เช่นว่าอ้าวสมมติว่ามีความโกรธเกิดขึ้นมีสองคนคนหนึ่งมีสติคนหนึ่งไม่มีสติคนหนึ่งฝึกภาวนาคนหนึ่งไม่ได้ฝึกความโกรธเกิดขึ้นได้ทั้งสองคนนี่แหละคนภาวนากับคนไม่ภาวนานี่มันก็โกรธเป็นเหมือนกันสองคนนี่คนไม่ภาวนาคนที่หนึ่งโกรธเกิดขึ้นโอ้โหความโกรธครอบงำโอ้ต้องเอาคืนด่ามันทีนี้เพื่อนชั่วๆก็สะกิดเธอต้องด่ามันเอาก็ด่ามันคืนไปอย่างโน้นอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยตกเย็นไปนอนหลับตื่นเช้าขึ้นมาหายโกรธนี่คนที่หนึ่งคนที่สองก็เหมือนกันถูกด่าก็โกรธเหมือนกันนะแต่เขาเป็นคนที่หัดภาวนามีสติรู้สึกตัวโอ้โกรธแล้วโกรธหายใจเข้าหายใจออกกำมือเข้าแบมือออกไว้โกรธก็ไม่ไปว่าไม่ไปด่าโกรธก็รับรู้แล้วก็ไปทำนั่นทำนี่ไปตกเย็นไปนอนตื่นเช้าขึ้นมาหายโกรธเหมือนกันสองคนนี้ท้ายที่สุดหายโกรธเหมือนกันแต่ที่ไม่เหมือนกันคือคนหนึ่งรับเละคนที่หนึ่งเนี่ยรับเละเลยเพราะว่าไปทำตามความโกรธความโกรธมันไม่รับผิดชอบนะมันเหมือนที่มันมาแล้วก็ต้องทำอย่างนี้มันถึงสะใจทำสะใจพอมันสะใจมันแล้วมันไปพอไปเรียบร้อยเรารับเราเป็นคนรับเจ้าของบ้านเป็นคนรับเดี๋ยวจะเป็นศัตรูกับคนโน้นเดี๋ยวคนนี้จะมาหมั่นไส้คนนี้จะมายิงคืนเราเพราะว่าไปด่าเขาเนี่ยเราเป็นคนรับนะความโกรธมันสะใจแล้วมันไปแล้วเนี่ยเห็นไหมมันรับผิดชอบไหมไม่รับผิดชอบเลยนะฉะนั้นสติมันจึงสำคัญปัญญาจึงจำเป็นมากในเรื่องนี้ไม่อย่างนั้นเราจะถูกหลอกไปเรื่อยๆนะอยากได้นั่นได้นี่โอ้อยากได้อย่างเราไปเดินห้างนี่นะ
โอ้อยากได้มากเสื้อตัวนี้มันลดราคา 50% ถ้าเราไม่ซื้อเราคงไม่ใช่คนแล้วมันก็คิดแบบทั้งที่เสื้อเต็มบ้านมันคิดไม่ออกมันคิดแต่ว่าได้เสื้อตัวนี้แง่ๆแหละมันว่าอย่างนี้ถ้าไม่ได้มันจะตายแล้วพอมันซื้อมาเรียบร้อยห้อยไว้ที่บ้านมันก็หายอยากแล้วมันรับผิดชอบไหมไม่รับผิดชอบมันไปแล้วความอยากมันสะใจไปแล้วมันไปแล้วเราต้องมานั่งซักเสื้อตัวนี้แล้วก็โอ้ยนั่นไม่ได้ใส่ทั้งทีนึงแล้วก็ห้อยไว้อย่างนั้นเดี๋ยวก็เก่าแล้วก็ไม่กล้าให้คนอื่นเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้ท่านทั้งหลายมีเรื่องอย่างนี้เยอะบ้างไหมเนี่ยเยอะเหมือนกันง่วงนอนแล้วเว้ยไม่ได้นอนจะตายแล้วเว้ยไปนอนพอนอนสะใจไปแล้วตื่นขึ้นมาก็ขี้เกียจจะน้ำยาวเหมือนเดิมนิสัยก็แก้ไม่หายแล้วความง่วงนอนมันรับผิดชอบเราหรือเปล่าไม่รับผิดชอบขอให้ได้นอนสบายใจมันแล้วเราก็โง่เหมือนเดิมตลอดปีตลอดชาติอย่างนี้มันคุ้มค่าหรือเปล่านี่มันเป็นอย่างนี้นี่มาภาวนาเนี่ยเราจะฉลาดจะเก่งอันไหนไม่ดีนี่มีสติไว้สิอย่าไปทำตามมันอย่าไปทำตามมันเพราะว่ามันไม่คุ้มเลยไปทำตามมันมันสะใจแล้วมันไปเสร็จแล้วไอ้นิสัยเสียมันติดอยู่กับเราเหมือนเดิมเนี่ยมันสะใจแล้วนอนไปแล้วพอมันมาใหม่ก็ตามมันใหม่มาสะใจมันก็ไปแล้วเราก็นิสัยมันเดิมอย่างนี้คุ้มไหมไม่คุ้มเลยนะเราต้องตามล้างตามเช็ดเหมือนเดิมอย่างนี้เราไม่เก่งนะขี้เกียจอย่างนั้นขี้เกียจทำงานไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยอะไรต่างๆมันสะใจแล้วได้ขี้เกียจมันไปแล้วส่วนเราเป็นคนไม่เก่งเพราะว่ามัวแต่ขี้เกียจไม่ยอมทำงานไม่ยอมศึกษาหาความรู้เป็นไงสู้ใครก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้โอ้ตายอย่างนี้เราก็มารับอยู่ทำนองนี้นะแต่ถ้าเรามีปัญญาเรามีสติก่อนความง่วงเกิดขึ้นเออมันง่วงไปตามมันทำไมเนี่ยมันก็ไม่เก่งเหมือนเดิมแหละเราก็ยับยั้งมันไว้ไม่ทำตามมันอันนี้เราก็ฝึกตัวเองให้มันมีสติมีสัมปชัญญะเพิ่มขึ้นแล้วเราก็รู้ธรรมชาติของมันแล้วก็ถอนความง่วงขึ้นนะมันก็ไม่รุนแรงแล้วเราก็จะทำอะไรก็ทำด้วยสติปัญญาเหมือนเรามาปฏิบัติธรรมนี้เราก็ขี้เกียจเหมือนกันไม่อยากทำขี้เกียจมากขี้เกียจไม่อยากทำไม่อยากทำแล้วทำไหมไม่อยากทำก็ต้องทำเพราะว่าถ้าไม่อยากทำแล้วก็ขี้เกียจไม่อยากทำไม่อยากทำแล้วก็ไปนั่งสบายอยู่สบายแล้วก็พอมีเรื่องเข้ามาเราก็ทุกข์เหมือนเดิมมันคุ้มหรือเปล่าเราเป็นคนรับนะไอ้สันลังยาวมันไม่ได้รับช่วยเรานะไอ้สันลังยาวมันสบายไปแล้วเนี่ยสบายตัวไปแล้วมันได้สันลังยาวไปแล้วส่วนความทุกข์มาเนี่ยเรายังขาดสติมันเดิมไม่มีปัญญามันเดิมเราก็ทุกข์เหมือนเดิมเนี่ยนี่เอาสันลังยาวมาเป็นใหญ่เป็นไงไม่ได้เรื่องสักทีไม่ได้สักเรื่องเลยอย่างนี้นี่อย่างนี้ฉะนั้นเราทั้งหลายนะให้เข้าใจอุปมาอย่างนี้ร่างกายเหล่านี้เหมือนบ้านจิตเหมือนเจ้าของบ้านอันอื่นที่มาและไปกิเลสกุศลอกุศลทั้งบุญทั้งบาปแขกดำแขกขาวเป็นแขกไม่มีตัวตนเหมือนกันแต่แขกบางอันไม่ควรเชื่อมันมันก็ไม่มีตัวตนเหมือนกันนี่แหละแต่ไม่ควรให้มันเข้ามาเพราะเข้ามาแล้วมันเป็นทุกข์มีปัญหาเยอะเนี่ยบางอันควรละบางอันควรเจริญไอ้แขกบางอันนี่ขาวๆเนี่ยของดีๆสติมีควรจะให้เขาเข้ามาเยอะๆให้มีเยอะๆปัญญาถ้ายังไม่มีก็เสริมเข้ามาเยอะๆศรัทธายังไม่มีก็ทำให้มันเยอะขึ้นอะไรอีกอ่ะอันดีๆเนี่ยถ้ายังไม่มีก็ใส่เข้ามามาช่วยมาช่วยเราทำตรงนี้นะอย่างนี้แหละและท้ายที่สุดแล้วก็มีปัญญาเข้าใจว่าทั้งตัวบ้านทั้งตัวเจ้าของบ้านทั้งแขกนั่นน่ะมีตัวตนไหมไม่มีล้วนไม่เที่ยงล้วนเกิดล้วนดับเหมือนกันหมดนี่แหละพอๆกันล้วนเป็นธรรมะเหมือนกันแต่ธรรมะบางอย่างควรละธรรมะบางอย่างควรเจริญธรรมะบางอย่างเป็นหัวหน้าเขาธรรมะบางอย่างเป็นลูกน้องธรรมะบางอย่างเป็นประธานธรรมะบางอย่างเป็นลูกน้องเขาเนี่ยตามตรงนี้แต่ว่ามันก็เป็นธรรมะเหมือนกันมีความรู้ความเข้าใจเราจะได้ทำต่อสิ่งต่างๆถูกต้องทำให้มันเหมาะสมนะครับฉะนั้นถ้าพูดถึงกระแสจนกระทั่งพูดมาถึงการฝึกฝนมาตามลำดับอย่างนี้จนมาสรุปตอนนี้แล้วก็ได้ธรรมะที่ควร จะพยายามฝึกให้มีอยู่สองอย่างหลักๆด้วยกันคือสติกับปัญญาเนี่ยควรจะทำความเพียรฝึกให้มีสติมีปัญญาฝึกให้มากๆเนี่ยส่วนนั้นอื่นๆก็เสริมเข้ามาทำตรงนี้นะอันนี้วันนี้พูดมาเพื่อให้เข้าใจกระแสของชีวิตแล้วก็อันไหนที่ควรเจริญควรทำให้มากๆในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ในขณะที่ชีวิตมันเป็นไปอย่างนี้ควรจะเสริมตรงไหนควรจะฝึกให้มีธรรมะอะไรที่จะช่วยเราได้ทำให้เราอยู่ในกระแสนี้โดยที่ไม่ถูกมันเล่นงานหรือว่าไม่ไปเล่นงานชาวบ้านเขาแล้วก็สามารถที่จะเป็นพื้นฐานสำหรับการฝึกธรรมะให้มีขั้นสูงสูงยิ่งขึ้นไปจนได้ครบอริยมรรคจนออกจากกระแสได้ต่อไปอันนี้นะก็สรุปแล้วก็ให้ฝึกสติให้ฝึกให้มีสัมปชัญญะมีปัญญาอย่างเทคนิควิธีการที่ได้แนะนำไปแล้วตามหลักที่บอกว่าให้ทำความเพียรให้รู้ตัวแล้วก็ให้มีสติอยู่กับตัวไว้มีสติอยู่ที่ตัวไว้อย่างนี้นะครับเอาล่ะสำหรับการบรรยายวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่าน